Αναζητούνται στην κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής σήμερα, Δευτέρα και καλή εβδομάδα, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα που σήμερα φιλοξενεί στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής μια γνώριμη φίλη και μια σπουδαία καλλιτέχνηδα, την φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη, την φίλη μου Ναταλία, με την οποία έχουμε μιλήσει για διαφορετικά θέματα και γύρω από την δραστηριότητά της, την σολιστική, αλλά ποτέ για το συγκεκριμένο, το σημερινό, που είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και το οποίο παρουσιάζεται αυτή την εβδομάδα. Ναταλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα και να μιλήσεις για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή από συνθέσεις που δεν θα το φανταζόταν κανείς ότι υπήρχαν, αν δεν το έψαχνε τόσο πολύ, δεν ξέρω, τα τελευταία πόσα χρόνια.
Καλώς σε βρίσκω, Σπύρο. Χρήστο, αναφέρθηκα στον Ιχολήπτη.
Είμαστε, ναι, το ξέρω. Ναι. Το είδε και το αυτό.
Ναι, είναι χαρά πάντα να είμαστε εδώ στο τρίτο, εννοείται. Και χαρά να σε ξαναβλέπω.
Πες μου λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Έχεις ένα όπους Αλεξάνδρινουμ, Αλεξανδρίνουμ. Mm. Λοιπόν, η μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας. Μια συλλογή από συνθέτες που δεν ξέρω αν γεννήθηκαν, έζησαν και τι σχέση έχουν με την Αλεξάνδρεια ή απλώς σχετίζονται με κάποιους που έχουν σχέση με την Αλεξάνδρεια, αλλά είναι αρκετοί διαφορετικοί και σε κάθε περίπτωση παρουσιάζουν μια άγνωστη πτυχή της νεοελληνικής μουσικής δημιουργίας. Έτσι δεν είναι?
Έτσι, να τα πάρουμε από την αρχή.
Εννοείται.
Λοιπόν, ακριβώς, είναι μια συλλογή από συνθέσεις και συνθέτες που άλλοι γεννήθηκαν, άλλοι μετήκησαν και μεγαλούργησαν εκεί και άλλοι ασχολούνται με θέματα αλεξανδρινά, όπως ο Καβάφης βέβαια. Και όλο αυτό ξεκίνησε πριν από 4-5 χρόνια, όπου είχαμε μια πρόσκληση από τη Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια να κάνουμε μια συναυλία και βέβαια σκεφτικά τι θα παίξουμε, πάλι Μότσαρτ, Μπετόβεν, θα έπρεπε να παίξουμε κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον που να σχετίζεται και με τη χώρα και έτσι ξεκίνησε το ψάξιμο μουσικής που να σχετίζεται με την Αλεξάνδρεια και εκεί το πρόγραμμα της μιας συναυλής έγινε μια ολόκληρη έρευνα που δεν είχε σταματημό. Η συναυλία δεν έγινε γιατί πέσαμε στον κορονοϊό, μάλιστα, αλλά αυτό μας έδωσε... Μου έδωσε εμένα τον χρόνο να μπορώ να ψάξω πάρα πολύ τα αρχεία και τους συνθέτες. Και πραγματικά, επειδή ξέρουμε τι είναι η Αλεξάνδρεια, τι πλούτος, τι πολιτισμό είχε, είναι και, θα πρέπει κανένας να φανταστεί ότι δεν είναι και παράλογο να είχε και πολύ φανταστική μουσική, εφόσον όλα τα άλλα ήταν τόσο ανθυρά και θαυμαστά.
Οι συνθέτες ένας-ένας, που είναι ο Αργύρης Κουνάδης, ο Θοδωρός Αντωνίου, Δημήτρης Μητρόπουλος, Μαρία Σιδεράτου, Πέτρος Ιωαννίδης, Σπυρίδων Παπασταθόπουλος, Γιάννης Αυγερινός, Παναγιώτης Τσαμπουνάρας, Γιάννης Χρήστου, Μιχάλης Ροζάκης, Κωστής Κρυτσοτάκης. Είναι συνθέτες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, όπως άλλοι γεννήθηκαν, είπες, και άλλοι έχουν ασχοληθεί απλώς με Αλεξανδρινούς.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν πολύ περισσότεροι γιατί η ηχογράφηση αυτή που την κάναμε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, που συνεργάστηκε με το Ελληνικό Δημοπολιτισμού και παραχώρησε το στούντιο, έγινε πριν από 3-3,5 χρόνια. Εν τω μεταξύ, εγώ είχα ανακαλύψει πολλούς θησαυρούς ακόμα. Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουμε και volume 2 με πολλούς ακόμα Αλεξανδρινούς. Προφανώς, ακούγοντας κάποιο το όνομα Αντωνίου ή Μητρόπουλος, λέει ναι, αλλά αυτή δεν είναι Αλεξανδρινή. Είναι το κομμάτι του Καβάφη. Γι' αυτό υπάρχουν και το ιστορικό κομμάτι, τα ιστορικά ποίηματα του Καβάφη που αναφέρονται στην πόλη και στις περιπέτειές της, από την αρχαιότητα κυρίως. Όμως υπάρχουν και πολλοί Αλεξανδρινοί και πρέπει να διευκρινίσω ότι στην Αίγυπτο οι Αλεξανδρινοί ονομάζουν Αλεξανδρινούς όχι αυτούς που γεννήθηκαν όπως απαραίτητα στην Αλεξάνδρεια, αλλά αυτούς που γαλουχήθηκαν, είναι αυτοί που φέρουν το πνεύμα. Μες. Όπως λέγαμε ότι στην αρχαιότητα όποιος φέρει την ελληνική παιδεία είναι Έλληνας.
Της μετέρας παιδείας
μετέρας. Μπράβο. Αυτό είναι. Ναι. Άρα Αλεξανδρινοί είναι για τους Αλεξανδρινούς όσοι ακριβώς φέρουν την κουλτούρα της.
Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για την Αλεξάνδρεια, αλλά πριν απ' όλα να ακούσουμε λίγο μουσική, ένα από τα πολλά δείγματα που έχει μέσα αυτό το CD. Και το αφήνω σε σένα.
Λοιπόν, θα έλεγα να ξεκινήσουμε έτσι, μιας και είναι ενδεικτικό, με τον Σπυρίδωνα Παπασταθόπουλο, ο οποίος ήταν μεν αρκάς στην καταγωγή και τον έστειλε το Δύο Αθηνών και ο Εμμανουήλ Μπενάκης στην Αλεξάνδρεια στις αρχές του αιώνα για να αναλάβει τη διεύθυνση της χοροδίας της, του Καθεδρικού Ναού της Αλεξανδρίας, αλλά η ιδιαιτερότητα αυτού του ανθρώπου ήταν, πέραντα ότι έμεινε 30 τόσα χρόνια στην Αλεξάνδρεια και ήταν βέβαια δραστήριο σε όλες τις εκφάνσεις της μουσικής δραστηριότητας, ότι ήταν εμπνευστής των λεγόμενων αλεξανδρινών τραγουδιών, δηλαδή το αντίστοιχο των πολίτικων, των σμυρναϊκών, των αθηναϊκών, των ελαφρών τραγουδιών. Οπότε Σπυρίδων Παπασταθόπουλος, Αίρος και Γεράματα.
Ιδιαίτερη μουσική αυτή, σαν οπερέτα αθηναϊκή, κάτι σε κομμάτι του Μεσοπολέμου. Αυτή η μουσική ήταν ημιτασιόν, ήταν κάτι που γεννήθηκε εκεί ή απλώς ο συνθέτης της, επειδή έζησε εκεί, όσο να είναι, μετέφερε το στυλ και είναι και ιστορική σημασίας και γι' αυτό το έβαλε στη συλλογή.
Ναι, είναι μουσικολογικός όρος τα αλεξανδρινά τραγούδια, δεν το ενέπνευε. Ναι, υπάρχει σαν στην ορολογία τα αλεξανδρινά τραγούδια.
Τι είναι αυτά?
Και ο Παπαστά Σταθόπουλος ακριβώς, ναι, προφανώς υπάρχουν, όλα επηρεάζονται, δεν είναι, αυτό δεν γεννήθηκε από το μυαλό του έτσι, αυτή η υπαρκτή ιδέα, αλλά προφανώς μεταφέρει και την εφορία της εποχής και της κοινωνίας. Η γκάμα των μουσικών στυλ είναι μεγάλη, δηλαδή έχουμε τη λόγια μουσική, την πολύ βαριά συμφωνική Βάγνερ και τα λοιπά που παίζεται, αλλά έχουμε και τα ελαφρέα τραγούδια, όπως και την αλεξανδρινή οπερέτα, όχι μόνο τα αλεξανδρινά τραγούδια, επίσης του Παπασταθόπουλου. Και δεν ήταν ο μόνος. Μέσα σε αυτή την ηχογράφηση έχουμε ακόμα και Πέτρο Ιωαννίδη, ο οποίος έγραφε και για τη Βέμπο, οπερέτες «Ανθίζουν τα ρόδα», που όλα αυτά εμφανίστηκαν, παρουσιάστηκαν στην Αλεξάνδρεια, την εποχή που η Βέμπο και ο Θίεσαιος της παίζαν για τα συμμαχικά στρατεύματα και για τις ελληνικές παροικίες. Και βέβαια όπως ο Τσαμπουνάρας με τη μανδολινάτα του, που επίσης έγραφε αλεξανδρινά τραγούδια. Και αυτό που είναι ακόμα θαυμαστό, Χρήστο, είναι ότι ο αριθμός των εκδοτικών οίκων που εξέδιδαν παρτιτούρες είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή αν σκεφτείς τι είχε η Αθήνα, η Αλεξάνδρεια ήταν τριπλάσια η παραγωγή της σε μουσικές παρτιτούρες.
Πολύ ενδιαφέρον.
Αυτά είναι και υλικό που βρήκα και μέσω της μουσικής βιβλιοθήκης της Λίδια Βουδούρη, του Μεγάρου, αλλά και μέσα από το αρχείο της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας που φυλάσσονται στο ΕΛΙΑ, στο Ελληνικό Ιστορικό και Λογοτεχνικό Κέντρο, ΕΛΙΑ ΜΙΕΤ, και βέβαια μέσα από ιδιώτες συλλογές όπως του Γιώργου Κωνσταντζου, του Θωμά Ταμβάκου και πολλών ακόμα ιδιωτών.
Έκανες ολόκληρη έρευνα. Δεν ήταν μόνο την πύλη.
Ψάξιμο, ναι, αλλά με πάθος.
Κοίτα, υποθέτω ότι, εντάξει, εγώ ξεκίνησα νομίζοντας ότι θα είναι όλα τα κομμάτια για φλάουτο και πιάνο. Εδώ άκουσα τώρα όμως τον παλιό, τον Απόστολο στο πιάνο.
Και η Ειρήνη Καράγιαννη στη φωνή.
Ήταν η Ειρήνη που τραγουδούσε αυτό το στυλ, απίθανο. Τραγουδά και αυτό, να μου πεις ότι έχει τραγουδήσει τόσα, βέβαια, εννοείται. Και ο Περέτες έχει τραγουδήσει τα πάντα. Καταπληκτικό.
Το φλάουτο, λοιπόν, εδώ έχει.
Ξέρεις, το λέω αυτό γιατί την έχω συνηθίσει στους βαρείς ρόλους, στους γνωστούς της όπερας, ας πούμε.
Θα την ακούσουμε και σε Αντωνίου μετά, μέσα από το δίσκο πάλι. Αλλά μου δίνεις πάση και κάτι ακόμα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ είμαι φλαουτίστα, ναι. Εμείς βέβαια κλέβουμε, όπως ξέρεις, και από, και από τη φωνή και από το βιολί και από το πιάνο και από οτιδήποτε μελωδικό. Το φλάουτο στην ελληνιστική αρχαιότητα, γιατί προφανώς η Αλεξάνδρεια είναι μια. Κατ' εξοχή είναι ελληνιστική πόλη, έτσι, με πολύ ψηλή κουλτούρα και απίστευτη ιστορία. Στην αρχαιότητα, λοιπόν, στα ελληνιστικά χρόνια, οι αυλητές ήταν πολύ εκτιμόμενα πρόσωπα. Βεβαίως. Δηλαδή ήταν ό,τι ανάλογο και για το αρχαίο δράμα ο αυλητής, έτσι και στην Αλεξάνδρεια. Στην νεότερη Αλεξάνδρεια, τέλη 19ου και 20ου, το φλάουτο, όπως και γενικότερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, είναι λίγο όργανο ορχήστρας. Δεν ήταν τόσο προβεβλημένο σολιστικά. Όμως, εγώ βρήκα πράγματα και κυρίως μετέγραψε, τέλος πάντων απέδωσε ελεύθερα, θα το λέγαμε πιο σωστά, ακόμα και τα τραγούδια του Μητρόπουλου, της Ιμβενσιόν για φλάουτο, ή του Κουνάδη, τα ποίηματα του πάνω στον Καβάφη. Γιατί βρήκα ότι είναι τέτοια η δύναμη, η εσωτερική δύναμη της μουσικής που αποδίδεται ακόμα και χωρίς να ακούγεται ο λόγος. Είναι κάτι ανάλογο με το από μεσήμερα να σφάβουν τον Ντεμπισί. Που νομίζεις ότι ακούς τον Μαλαρμέ, αλλά ακούς μόνο τη μουσική.
Έχεις δίκιο. Μάλιστα. Τι ωραία. Πολύ σωστά. Μιας και το είπες, μπορούμε να ακούσουμε κάτι τέτοιο.
Ναι, ας ακούσουμε το Μητρόπουλο. Και επειδή θα αναρωτηθείς και εσύ και εσύ και οι ακροατές, γιατί το Μητρόπουλο, γιατί τον Αντωνίο που μελοποίησανε.
Ναι, αναρωτήθηκα. Γιατί έχουν.
Και γιατί όχι κάποιους άλλους. Ναι. Λοιπόν, ο Μητρόπουλος είναι ο πρώτος που μελοποιεί τα ποίηματα του Καβάφη το 1925-26 και δεν είναι μόνο η πρώτη μελοποίηση, είναι η Ινβενσιόνι του που είναι 14 στην νεότερη έκδοση, αποτελούν και το πρώτο κομμάτι μοντέρνας μουσικής.
Ατονικής,
ναι.
Και σειραϊκής επίσης, έχω την αίσθηση.
Ναι, είναι δωδεκαθεκτική ναι. γραφή, αλλά όμως ενέχει μέσα και πολλά αντιστοιχτικά στοιχεία, παραπέμπει δηλαδή σε Μπαχ.
Στην κλασική παράδοση.
Ναι, γι' αυτό και Ινβενσιόνι, από τις Ινβενσιόνι του Μπαχ. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Μητρόπουλος είναι ο πρώτος τολμηρός που προβάλλει την ποιήση του Καβάφη. Γιατί σήμερα ο Καβάφης είναι σε όλους μας αγαπητός και τα λοιπά και θαυμαστός. Αλλά εκείνη την εποχή ήταν σκανδαλώδες ναι. το να προβάλλει την ερωτική ποιήση του Καβάφη. Η ποιήση του Μητρόπουλου, λοιπόν, τα ποιήματα, τα Ινβενσιόνι του Μητρόπουλου είναι πάνω στην ερωτική ποιήση του Καβάφη. Άρα του χρωστάμε.
Νομίζω ότι είναι πιο ωραίο αν το ακούσεις χωρίς το τραγούδι, χωρίς να μπαίνουν τα λόγια στη μέση και να προσπαθείς να δεις τι λέει ο Καβάφης και αφήσεις μόνο αυτή τη μουσική. Την τόσο... Δηλαδή, εκείνη την εποχή, ναι, μπορεί να λέει κανείς ότι είναι ατονική κτλ. Μετά από τόσα που έχουμε ακούσει, jazz, rock και κινηματογραφική μουσική, αυτό είναι ένα χάδι στα αυτιά. Που όταν το ακούς και το αντιμετωπίζεις ως πρωτοποριακή ατονική μουσική και ενδεχομένως και όταν τραγουδιέται με όλη την προσπάθεια του τραγουδιστή να ξεφύγει, γιατί δεν έχει το ίδιο κοντρό που έχει το φλάουτο, όσο ό,τι και να λέμε τώρα η φωνή, ζορίζεται ειδικά σε πάρα πολύ τέτοιες αρμονίες, ας πούμε. Ειδικά μάλιστα επειδή μου είπες ότι το έχει γράψει και στο ύφος των Schoenberg, Webern, Sprechgesang, δηλαδή να μην το κάνουμε και πολύ μελωδικό. Λοιπόν, τι όμορφο που ήταν αυτό.
Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες.
Ναι, και εγώ χαίρομαι που πεις και το έκανες.
Γιατί εγώ το πιστεύω.
Δεν το κάνεις όλο. Αλλά κάτι και τα 14.
Αλλά θεώρησα ότι θα με πούνε ότι με ρολιπτό λόγω του οργάνου.
Όχι, καθόλου, καθόλου. Ακούμε και κάτι άλλο. Αυτό ήταν σε ποιο ποίημα ήταν.
Ήταν το έτσι πολύ ατένισα και να ακούσουμε το εντιοδό, έτσι λίγο πιο πικάνικο και γρήγορο.
Αυτό ήταν, ναι, ακριβώς, μια γεύση του τι θα μπορούσε να είναι. Και μάλιστα, έχεις την αίσθηση ότι είσαι στον δρόμο και χαζεύεις κόσμο, ας πούμε, και μαζεύεις πληροφορίες και μαζεύεις εμπειρίες, ας πούμε, και τυπώσεις. Είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι, με την Αταλία Γεράκη. Το λέω αυτό γιατί πολλοί φίλοι μου λένε μιλάς με τους συνομιλητές σου και δεν αναφέρεις με ποιον μιλάς στο τέλος. Ναι, πράγματι, ξεχνιέμαι κι εγώ γιατί... Είμαστε και όσο να είναι γνωστοί και πολλές φορές αυτή η οικειότητα μας ξεγελάει. Ήθελα να πω λοιπόν ότι παρουσιάζεται αυτή η καινούργια έκδοση από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, έτσι, η οποία αγκάλιασε αυτή την εργασία των πόσων ετών, δύο, ένας χρόνος.
Τέσσερα.
Έλα τώρα.
Ναι, ναι.
Τέσσερα χρόνια έψαχνες.
Ναι, ναι. Αρχεία.
Ξέρεις τι μου... Ναι. Ναι. Βέβαια, την αλήξη είναι πάρα πολύ...
Και αλήθεια είναι χάρη στον κορονοϊό, αλλιώς που δεν θα βρισκόταν ο χρόνος. Ναι.
Το παιδάκι που είναι στο εξώφυλλο με το κόρνο, τι είναι?
Λοιπόν, είναι από τη φιλαρμονική της Αλεξάνδρειας, μακροεμερεύουσα φιλαρμονική, σχεδόν 100 χρόνων, που ιδρύθηκε όταν έφτασε ο Ναπολέον Λαμπελέτ στην Αλεξάνδρεια. Από τότε ξεκινάει η ενδιαφέρουσα ιστορία με τους Κερκυραίους. Ο Λαμπελέτ κατέβηκε, βέβαια ο Σπυρίδων Σαμάρας, ο Κρέκ, πάρα πολλά απτάνησα. Και όλοι προσπαθούσαν μετά από πρόσκληση βέβαια των Αλεξανδρινών και μην ξεχνάμε ότι είναι σε ευγενή άμυλη με τις άλλες κοινότητες οι Έλληνες, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους. Λένε γιατί οι Ιταλοί έχουν φιλαρμονική και εμείς. Φέρουμε τον Λαμπελέτ από την, ναι, την Κέρκυρα.
Εγώ δεν έχω μπει στο πνεύμα αυτής της πόλης. Μου έλεγε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, που είναι επίσης από την Αλεξάνδρεια, από καιρούς καιρούς, ναι, έλεγε διάφορα για την Αλεξάνδρεια, ας πούμε, και περιέγραφε την κατάσταση που εγώ δεν την γνωρίζω. Και φαντάζομαι μια πόλη σαν και αυτές που παρουσιάζουν στις μεταπολεμικές ταινίες, λίγο σε στυλ Καζαμπλάνκα, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, που είναι όλος ο κόσμος μέσα, είναι ανακατεμένοι όλοι, στυλάτη πολύ, μια πόλη προχωρημένη ανάμεσα στο σύγχρονο και το παλιό ταυτόχρονα, κάτι σαν το Μαρόκο, ας πούμε. Εσύ τώρα πώς την έχεις ζήσει?
Χριστό, δεν συγκρίνεται η Αλεξάνδρεια. Δηλαδή, η Αλεξάνδρεια είναι Αλεξάνδρεια. Δεν είναι σαν το Μαρόκο ή σαν την Καζαμπλάνκα. Δεν περιγράφεται. Αν δεν μπεις μέσα να το δεις, και βέβαια σήμερα προφανώς είναι μια πόλη αραβοποιημένη, που φαίνονται κάποια βεστής, κάποια ίχνη από την παλιά της δόξα, την ελληνιστική και την νεότερη, αλλά η Αλεξάνδρεια είναι η Αλεξάνδρεια. Η πιο λαμπερή πόλη της Mare Nostrum, της Μεσογείου.
Μάλιστα. Ακόμα αλλά δεν διατηρεί τις μνήμες αυτού του πράγματος, ναι, και μέσα από τα αρχεία. Αλλά επί της ουσίας, αν το δει κάποιος τώρα, δεν θα μπει στο πνεύμα του τότε.
Θα πρέπει να είναι υποψιασμένος. Ας το παραλύσουμε λίγο με την Αθήνα. Δηλαδή, περπατώντας κάποιος στη σημερινή Αθήνα, μάλιστα, πρέπει να καταλαβαίνεις τι υπάρχει από κάτω, έτσι, και να το ψάξεις, να πας στοχευμένα. Υπάρχει ανάλογη. Υπάρχει η βιβλιοθήκη, η οποία προφανώς δεν είναι η μητρική βιβλιοθήκη της αρχαιότητας, αλλά υπάρχει η σύγχρονη βιβλιοθήκη που προειδεάζει ότι κάτι γινόταν εδώ πέρα. Υπάρχει το περίφημο Cartier Grec, το ελληνικό τετράγωνο που είναι τεράστιο, έχει μέσα όλα τα ιδρύματα, το Αβερόφιο σχολείο, τα Παρθεναγωγία, το Μπενάκιο, ορφανοτροφείο, το Κανισκάρι, όλα αυτές τις αλβάγια σχολή, όλα αυτά τα οποία τα βλέπουμε στην Ελλάδα πώς ευεργετήσανε οι Αλεξανδρινοί, Αβέροφ, το Σίτσες, Μπενάκης, έτσι βλέπουμε κάποια κτίρια της Αθήνας. Φανταστείτε μια ολόκληρη πόλη χτισμένη από αυτούς τους ομογενείς, την Παρικία τέλος πάντων. Ναι. Και βέβαια ήταν τεράστιες προσωπικότητες, δηλαδή δεν ήταν η ελληνική Παρικία, δεν ήταν μια Παρικία σημαντική, ήταν η σημαντική Παρικία. Όλοι οι δρόμοι ήταν γεμάτοι καταστήματα ελληνικά. Είναι απερίγραπτο. Δηλαδή, εγώ παθιάζομαι τώρα.
Ναι, μου κάνει εντύπωση γιατί μέχρι τώρα, ναι, ξέρεις, μου μιλήσει πολλές φορές. Ποτέ δεν μου έχεις κάνει κοινωνικο-πολιτικό γεωγραφική ανάλυση, ας πούμε, των εμπειριών σου.
Ο Αβέροφ ήταν ο πλουσιότερος έμπορος της Αιγύπτου. Όχι Έλληνας, εν γέννη. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, η ελληνική, μάλλον το πολιαστική τάξη, καλύπτονταν από τους Έλληνες κυρίως, γιατί δεν υπήρχε ακόμα η Αιγυπτιακή αστική τάξη. Αυτό είναι κάτι που ήρθε πολύ αργότερα με τον Νάσερ. Ήταν οι περισσότεροι αριθμό από τις άλλες κοινότητες και βέβαια κουβαλούσαν και όλη την προϊστορία ότι εδώ που είμαστε ήταν ο Αλέξανδρος. Και ακόμα και σήμερα οι Αιγύπτιοι έχουν μια άλλη αντιμετώπιση στους Έλληνες από ό,τι στους άλλους Ευρωπαίους.
Και τώρα μου απάντησες για ποιο λόγο έγινε τόσο μεγάλη κοσμοσυρωή. Ήταν εμπορικό, λέει, ως δρόμος αυτός. Αυτός ήταν ο λόγος. Έτσι, ναι, στη Μεσόγειο, κορυφαίος εμπορικός σημείο αναφοράς. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε να μιλούμε με την Ναταλία Γεράκη για Topus Alexandrinum, τη μουσική των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας, μια συλλογή η οποία δειγματοληπτικά ασχολείται με τις μουσικές που γεννήθηκαν από Αλεξανδρινούς ή για Αλεξανδρινούς, πάντα με γνώμονα τη σπανιότητά τους, να λέμε, την πρωτοτυπία τους.
Τις ιδιαίτερες συνδέσεις.
Γι' αυτό και από ότι, επειδή υπάρχουν πολλά τέτοια ιδιαίτερα, μου είπες ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει και άλλη μια έκδοση αντίστοιχη με όλες τις υπόλοιπες που έχουν γίνει. Και αυτό θα με ενδιαφέρει να μου το πεις.
Ναι.
Ποιους έχεις κατά νου και τι ανακάλυψες. Ναι. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα ας ακούσουμε και κάποια άλλη μουσική, και επειδή μου είπες για κάποιον σύγχρονο, έτσι, τον Κωστή τον Κριζωτάκη.
Ο Κωστής βέβαια δεν είναι Αλεξανδρινός, είναι Αθηναίος με κάποια κριτική καταγωγή, αλλά έχει γράψει τους Ιωνικούς χορούς πάνω στο ποίημα Ιωνικών του Καβάφ πάλι, και εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερη σύνδεση ότι η βάση της κουλτούρας της Αλεξάνδρειας στα ελληνιστικά χρόνια ήταν οι Ιώνες, δηλαδή ορθολογισμός, οι Ιώνες φιλόσοφοι και η επιστημονοσύνη. Βέβαια στην Αίγυπτο συνυπάρχει και ορθολογισμός των Ιώνων και τα μυστήρια της Ανατολής. Η Αίγυπτο, έτσι, και δημιουργεί το Σέραπης, ο Θεός μεταξύ Διονύσου και Όσυρη. Έτσι. Οπότε είναι μείγμα και αυτό είναι το ωραίο. Εδώ λοιπόν ο Καβάφης μιλάει για τις καταστροφές των ναών στην Ιωνία, αλλά υπονοεί, εγώ λέω, νομίζω, την καταστροφή της Αλεξάνδρειας στα ύστερα χρόνια, στην ύστερη αρχαιότητα, όπου οι φανατισμένοι χριστιανοί, έτσι, ο φανατισμός που βγήκε μέσα από τους χριστιανούς, που βρήκαν καταφύγιο ως κοινωνική αναγνώριση στο χριστιανισμό, όχι τους ανθρώπους τους απλούς, έτσι, ή την απλή πίστη, καταστρέψανε όλη την αρχαία γνώση, δηλαδή οτιδήποτε σχετιζόταν με τον ελληνικό πολιτισμό, είτε ήταν θέατρο, είτε ήταν οι βιβλιοθήκες, είτε ήταν ναοί, ήταν παγανιστικό και άρα πρέπει να καταστραφεί. Και έτσι μιλάει ο Καβάφης για την καταστροφή της Ιωνίας, παραπέμποντας την καταστροφή της Αλεξάνδρειας στα τέλη του 4ου αιώνα, αρχές 5ου.
Μουσική λοιπόν απόϊχη μιας έρευνας που ξεκίνησε από μια πρόσκληση για συναυλία. Εσύ πήγες στην Αλεξάνδρεια, Ναταλία?
Βέβαια.
Έχεις πάει
να πω
φορές.
Και κάτι ενδιαφέρον. Στην Αθήνα, το σπίτι που μένω, γιατί πηγαίνω με Γερμανία, όπως ξέρεις.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Είναι στην οδό Δινοκράτους. Μένω στην οδό Δινοκράτους που ήταν ο αρχιτέκτονας του μεγάλου Αλεξάνδρου που έφτιαξε την Αλεξάνδρεια. Τυχαίο.
Κοίτα
συμβολικό.
Τώρα.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, μιλάω πάντα με την Ναταλία Γεράκη, την φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη, η οποία, μιας και το λέμε, είσαι, όπως είπες, μεταξύ, διδάσκεις στο οδείο Αθηνών, έχεις τη δική σου τάξη, αλλά και στη Γερμανία, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πού?
Στη Μουσική Ακαδημία, αυτό που λέμε Μουσική Ακαδημία, το Πανεπιστήμιο Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών στη Στουτκάρδη, εδώ και μια δεκαετία.
Και μπορείς να πηγαίνω, έρχεσαι βεβαίως ανά πόσο, 1-2 εβδομάδες.
Ναι, ναι, έτσι. Κάθε μήνα, 2-3 φορές. Ναι, ναι.
Και δεν το έχεις αφήσει αυτό, γιατί είσαι, από ό,τι ξέρω, ως επιτοπλής των γερμανοτραφείς. Δηλαδή εκεί σπούδασες, υπέρασες τον περισσότερο χρόνο των νεανικών σου πρώτων, ας πούμε, αναζητήσεων, έτσι.
Ναι, νομίζω δεν θέλει και πολύ εξήγηση. Μια γερμανική ακαδημία δεν την αφήνεις.
Ναι, ναι, όχι, εντάξει.
Και μου δίνει, να το πω έτσι, το πάτημα να μπορώ να δουλέψω με τα παιδιά στην Ελλάδα. Και είναι τιμή μου να είμαι καθηγήτρια φλάουτου στο Οδείο Αθηνών, το ιστορικό Οδείο Αθηνών. Και να σε αυτή την 150χρονη ιστορία να αναλαμβάνω τα τελευταία χρόνια την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και την εμψύχωση, θα έλεγα πιο σωστά, από την εκπαίδευση. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει ακριβώς λόγω της πείρας και της εργασίας μου στη Γερμανία. Γιατί, δηλαδή, είμαστε, ας το πω έτσι, update με αυτό που γίνεται και ζητάτε στο εξωτερικό.
Οι σχολές του φλάουτου που ήταν παραδοσιακά, όπως οι σχολές μπαλέτου που λέμε, ξέρεις, δηλαδή οι τεχνικές και ο τρόπος προσέγγισης, ο ήχος που θες να φτιάξεις κτλ. Ενδιαφέρουν πλέον, ή λόγω της παγκοσμιοποίησης υπάρχει μια ενοποιημένη προσέγγιση? Ή ακόμα μπορείς, ακούγοντας ένα φλαουτίστα, να πεις αυτός σπούδασε στη Γερμανία ή στην Ελλάδα ή στη Γαλλία?
Σωστά το σκέφτεσαι. Εμείς έχουμε τη γαλλική σχολή. Κακά τα ψέματα. Παγκοσμίως όλοι παίζουμε παραλλαγές γαλλικής σχολής. Ακόμα και οι Άγγλοι που πάντα θέλουν να κάνουν το δικό τους και να θεωρούνται αυτόνομοι, και αυτοί από τους Γάλλους πήραν την κουλτούρα του φλάουτου και βέβαια μετά την εξέλιξη στο δικό τους στυλ. Η Γερμανία είναι πασπερμία όλων των στυλ και των μουσικών.
Τάσεων,
ναι,
και
ναι,
βέβαια.
Η Αμερική της Ευρώπης. Ναι, ναι.
Απλώς επειδή είναι συγκροτημένη.
Ναι,
την,
έχουν τις δομές.
Ναι, ακριβώς. Και τις ενδυνάμωσαν. Ναι. Όπως και την τεχνολογία, ναι, επίσης. Το ίδιο πράγμα. Εντάξει.
Και να πω, μιας και αναφέραμε το Οδείο Αθηνών, ότι έχει ιστορική σύνδεση το Οδείο Αθηνών με την Αλεξάνδρεια. Ο Αβέροφ ήταν ο μεγαλύτερος του χρηματοδότης. Ναι, και επίσης πάντα απευθυνόταν στο Οδείο Αθηνών, όπως είπαμε πριν, για τον Παπασταθόπουλο, η ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας, για να φέρει μουσικούς από την Ελλάδα να στελεχώσουν τις δομές, τις μουσικές δομές της Αλεξάνδρειας.
Κοίτα, μας έχεις φέρει πολύ κοντά στο πνεύμα της πόλης. Το μόνο που μου λείπει τώρα είναι να μου πάρεις μια κάμερα και να μου δείξεις. Γιατί δεν θες να μου πεις ακριβώς τώρα τι είναι, πού και πώς. Και είναι και δύσκολο, έτσι όπως το έχεις περιγράψει, να δώσεις ακριβώς την πλήρη αίσθηση των αρωμάτων και των όλων αυτών, ας πούμε, των χρωμάτων μιας πόλης που έχει τόσο αντιπαραβαλλόμενες, ας πούμε, τάσεις. Λόγω της πασπερμίας βεβαίως και λόγω και ενδεχομένως και του ιδιόρυθμου που κανείς δεν το γνωρίζει, δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πώς στήσεις. Δεν είναι Τινησία, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Δεν είναι Τινησία, δεν είναι Μαρόκο, δεν είναι, πώς το λένε, Καζαμπλάνκα που σου λέγα προηγουμένως, κατάλαβα. Αλλά υπάρχει μουσική του όμως. και μας περνάς από στυλ σε στυλ. Έχεις και άλλο στυλ τώρα, ας πούμε, εκτός από του Κωστή του Κρουτσιωτάκη που ήταν έτσι αρχαϊκό κατά κάποιο τρόπο και έτσι.
Θα έλεγα ας περάσουμε στον Παναγιώτη Τσαμπουνάρα, και αυτός από τα νησιακής καταγωγής, που είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση το πώς οι Έλληνες Αλεξάνδριας, επειδή είχαν και τα χρήματα και την δίψα και την κουλτούρα, καλούσαν επιτυχημένους αναγνωρισμένους μουσικούς της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια για να κάνουν τις εμφανίσεις τους. Και ο Τσαμπουνάρας και αυτός έγραψε πολλά τραγούδια στο αλεξανδρινό στυλ. Θα ακούσουμε εδώ τη Βάρκα, μια βαρκαρόλα σε ισπανικό στυλ, είναι μεταγραφή από ισπανικό
τραγούδι.
Είναι μελωδία που ακριβώς δείχνει πάλι την δεκτικότητα των Αλεξανδρινών που μπορούσαν να ακούν σύγχρονους και Βάγκνερ και βαρκαρόλες και ταγκό και τα πάντα.
Λοιπόν, ένας άλλος κόσμος. Αυτό είναι πολύ έντεχνο, έχει και σαλονίστικο χαρακτήρα και ελαφρύ. Και είναι και ταγκό, μάλιστα, και της εποχής. Αλλά προφανώς σχετίζεται πρώτον με το γεγονός ότι εκεί οι άνθρωποι είχαν μια ιδιαίτερη, ας πούμε, θέση για την τέχνη. Έτσι δεν έβαζαν τους τραγουδιστές να τραγουδούν οπουδήποτε. Αλλά και το πιάνο έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνοδεία. Έτσι, που δεν είναι στην τύχη δηλαδή, γιατί μερικά είναι γραμμένα πολλές φορές εύκολα ή στο πόδι δεν υπάρχουν, ας πούμε, και συνοδεύοντας πως να είναι, εδώ είναι πιο... θα μπορούσες κάλλιστα να το βάλεις και σε ένα ρεσιτάλ, ας πούμε, έτσι, κλασικού τραγουδιού, το ίδιο.
Ναι, ναι.
Και μου είπες ότι, γιατί όση ώρα ακούμε, μιλάω και με την κυρία Γεράκη, την Ναταλία Γεράκη, τη γνωστή Ελληνίδα φλαουτίστα, η οποία πλέον εδώ μας παρουσιάζεται και ως μια συλλέκτρια σπάνιων ηχογραφήσεων και, πώς να πω, μαρτυριών μουσικών, γιατί δεν είναι μόνη η ίδια που παίζει. Όπως ακούσατε, προηγουμένως τραγουδούσε η
Ειρήνη Καράγιαννη με τον σοπράνο και ο Απόστολος Παλιός στο πιάνο.
Απόστολος Παλιός στο πιάνο. Οπότε έκανε μια έκδοση, ας πούμε, που βασικά μας γυρίζει πίσω σε έναν κόσμο που δεν γνωρίζουμε περισσότεροι. Επιστρέφω. Μάλλον. Όχι. Σου δίνω το λόγο για να συνεχίσει, γιατί ακούσαμε αυτή την πολύ ωραία μουσική, αλλά ξέρω ότι υπάρχει και η άλλη, η πιο ίσως. Εντός εισαγωγικών ημί σοβαρή. Δηλαδή μου είπες ότι υπάρχει θέατρο, όπερα.
Ναι, η παραγωγή των Αλεξανδρίων, η μουσική παραγωγή είναι τεράστια. Ό,τι προλάβουμε να πούμε σήμερα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι μόνο η φιλαρμονική, δεν είναι μόνο οι κάποιοι συνθέτες ή η μουσική που διδάσκεται στα κοινωνιστικά σχολεία. Οι άνθρωποι κάνουν υπερπαραγωγή. Υπάρχει το περίφημο θέατρο Ζιζίνια από τον Στέφανο Ζιζίνια, που ήταν μεγάλος έμπορος και το χρηματοδότησε, το οποίο ήταν η μικρή σκάλα της Αλεξάνδρειας και στην οποία μέχρι και ο Τζιάκομο Πουτσίνι παρακολούθησε την παράσταση, την παραγωγή της όπερας του Butterfly, και έρχονται στα ελληνικά θέατρα, τα οποία ήταν πάρα πολλά, δεν ήταν μόνο το Ζιζίνι, ήταν πολλές αίθουσες συναυλιών. Υπάρχουν μετακλήσεις όχι μόνο Ελλήνων, Ιταλών, Γάλλων, δηλαδή υπάρχουν γραφεία artistic, να το πω, manager που φέρνουν και τους μουσικούς τους τιμούνε, και όλους τους καλλιτέχνες και τους ηθοποιούς, ναι, τους τιμούν ως κάτι πολύ ιερό που αφιερώνουν τη ζωή τους. Τους τιμούν με το χειροκρότημα, με την αναγνώριση, με την αποδοχή βέβαια, αλλά και ακόμα και υλικά. Φεύγουν με βαλίτσες γεμάτες δώρα και τις αμοιβές. Γι' αυτό και οι Έλληνες καλλιτέχνες επιδιώκουν προσκλήσεις στην Αλεξάνδρα για να μπορέσουν να αναγνωριστούν και να βιοποριστούν. Είναι τεράστια η διαφορά αντίληψης ακόμα και από τη σημερινή Ελλάδα, δυστυχώς,
ναι, που το λέω. Ναι. Ναι. Αλλά χαίρομαι που υπάρχει αυτή τόσο καταπληκτικά προσεγμένη έκδοση και από όλα τα επίπεδα. Και έχεις από πίσω, σε αραβικά είναι?
Ναι, είναι δίκλωση. Είναι και επειδή είναι το παράρτημα της Αλεξάνδρειας, ελληνικό δημοπλισμό Αλεξανδρίας, η κυρία Σπανούδη, η Σταύλο Σπανούδη, η ψυχή αυτή φοβερή που το στήριξε και το φέραμε μαζί μέχρι το τέλος. Είναι πολλοί άνθρωποι που δουλέψαν. Γι' αυτό το βιβλιαράκι τυπώθηκε για να μπει σε βιβλιοθήκες και institution και
ιδρύματα.
Αλλά υπάρχει και δηλαδή περιορισμένος αριθμός του. Προς το παρόν, ελπίζουμε θα βγουν και άλλα αντίτυπα. Αλλά μπορεί να το βρει κανείς όλο το υλικό, τα κείμενα, φωτογραφίες, πολύ περισσότερες από αυτές το βιβλίο και ηχογραφήσεις, μέσα στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Πατώντας στο Google Ελληνικό Ιδρύμα Πολιτισμού, υπάρχει ειδική σελίδα των Baton Opus Alexandrinum για όλους τους ακροατές και τους ενδιαφερόμενους.
Μάλιστα, μάλιστα. Και έχεις πίσω το θέατρο Ζιζίνια.
Ακριβώς. Είναι φωτογραφία. Μάλιστα. Στο προστινό ελληνικό εξώφυλλο είναι ο μικρός νεαρός μουσικός της Αλεξανδρινής Φιλαρμονικής και από πίσω το θέατρο Ζιζίνια. Αλλά Χρήστο, μήπως πρέπει να μιλήσουμε με τον Γιάννη Χρήστο.
Ναι, βεβαίως, εννοείται. Γιατί έχεις και το Θόδωρο Αντωνίου και το Γιάννη Χρήστο, ναι, και μάλιστα έχεις τα τραγούδια του Έλιοτ. Εδώ ναι, όμως με τον ίδιο τρόπο που πλησίασες και τον προσέγγισε τον Μητρόπουλο. Δηλαδή έχεις βγάλει τα λόγια και έχεις αφήσει μόνο
σε
τη μουσική.
Ελεύθερη απόδοση.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό,
ναι, ναι. Και όμως γινόταν, δεν το πίστευα.
Ότι ναι, εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ναι. Έτσι.
Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Ήταν πρωτιά μας.
Λοιπόν.
Ο Χρήστο είναι ο κατεξοχήν Αλεξανδρινός συνθέτης. Έτσι. Γεννήθηκε βέβαια στην Ηλιούπολη του Καΐρου, στην εύπορη περιοχή του Καΐρου, αλλά πολύ μικρός έφτασε στην Αλεξάνδρη με την οικογένεια. Και μετά τον Καβάφη, νομίζω ότι είναι η δεύτερη προσωπικότητα τέτοιας τεράστιας
εμβέλειας.
Ναι. Γιατί δεν ήταν απλά συνθέτης, ήταν φιλόσοφος, ήταν στοχαστής. Και στα τραγούδια του Έλιο του βρήκε ακριβώς αυτό το μυστήριο, το οποίο έφερε και ο ίδιος, γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον. Ο μπαμπάς του ήταν ο πρακτικός άνθρωπος. Ο πατέρας του Χρήστου, ο Τόμι Χρήστου, ήταν σοκολατοβιομήχανος. Είχε την πιο γνωστή σοκολάτα του αραβικού κόσμου, την Κορώνα. Και είχε μέσα στην πόλη της Αλεξάνδρας, πάμπλητος βέβαια και πρακτικός άνθρωπος των επιχειρήσεων, και είχε και τρία κινηματοθέατρα. το Royal, το Muhammad Ali και το Strand. Στο Royal ο Χρήστος έδωσε τις πρώτες του συναυλίες πιανίστ μαζί με την Gina Bauer που ήταν η δασκάλα του, που βρισκόταν και εκείνη κάποια χρόνια στην Αλεξάνδρεια, ήταν παντρεμένη με Αλεξάνδρινο. Έτσι λοιπόν είχε την τύχη να μεγαλώσει μουσικά στα χέρια της Bauer και να δίνει τις συναυλίες στο θέατρο της οικογένειας Χρήστου.
Μάλιστα. Και υπάρχει και έργο, δεν ξέρω ποιος το έχει παίξει, για δύο πιάνα. Τότε ένα που το έχει γράψει ο ίδιος ότι έχει παίξει. Ναι. Ναι. Και τι έχεις εδώ, είπες λοιπόν αυτά τα δύο από τα τέσσερα.
Ναι, και καθότι η μαμά ήταν πιο μυστικίστρια, η μητέρα Χρήστου, εκείνος μέσα στην πίστη του Έλιοντ βρήκε αυτό το πάντρεμα πάλι, που είναι και η ιστορία της Αλεξάνδρειας, το πάντρεμα του ορθολογισμού με το μυστικισμό. Από τα έξι τραγούδια λοιπόν του Γιάννη Χρήστου σε ποιήση Έλιοντ, να ακούσουμε τα μάτια που είδα τελευταία είδα δακρυσμένα και το ξέσπασε στις τέσσερις ο αέρας.
Το φανταζόμουν αυτό το τραγούδι που το έχει και στην πρώτη συμφωνία και σε πιάνει η ψυχή σου ότι θα μπορούσε να είναι τόσο μυστικιστικό και έτσι διπαφές θα μπορούσε να πει κανείς και ταυτόχρονα ατμοσφαιρικό δηλαδή, ναι. Μας βάζει σε μια πολύ φανταστική ας πούμε φαντασιακή κινηματογραφική σχεδόν ατμόσφαιρα.
Αυτό εννοούσα πριν ότι είναι τέτοια εσωτερική δύναμη της μουσικής που αισθάνθηκα ότι θα μπορούσε να αποδοθεί και έτσι με το φλάουτο χωρίς τους στίχους. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και την οικογένεια Χρήστου που έδωσε την άδεια, όπως και όλους τους συνθέτες. Αυτή η έκδοση στην ουσία ήταν εφικτή, γιατί όλοι οι συνθέτες παραχωρήσαν τα πνευματικά τους δικαιώματα για καλό σκοπό, να το πω έτσι. Θα κάνουμε παρουσίαση αυτή την Πέμπτη στις 7 η ώρα στο Cotton Hall της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών, στη λεγόμενη Γενάδη Βιβλιοθήκη. Μας φιλοξενεί η Αμερικάνικη Σχολή, η κυρία Βογκέικοφ, που είναι υπεύθυνη των αρχείων που έχουν και τα αρχεία του Μητρόπουλου στην Αμερικάνικη Σχολή. Από εκεί πήραμε και τη Συνβεντσιόνη του Μητρόπουλου. 7 η ώρα είναι ελεύθερη είσοδος. Θα είναι η παρουσίαση μαζί με την Ειρήνη την Καράγεννη, τον Απόστον τον Παλιό και τη Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, την ηθοποιό που θα αφηγηθεί τις μουσικές ιστορίες.
Έχεις τόσα πολλά να μου πεις. Ξέρω ότι έχουν μείνει και πολλά εκτός. Αλλά είμαι σίγουρος όπως πας ότι θα δοθεί ευκαιρία και πάλι, ίσως σε μια νέα έκδοση και που θα συμπεριλαμβάνει τους υπόλοιπους και ίσως και άγνωστους ακόμα έτσι συνθέτες και ακόμα και σε σένα, γιατί έτσι όπως πας και το ψάχνεις θα βρεις και είμαι σίγουρος και άλλους πολύ σημαντικούς. Και σου εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας, Ναταλία.
Ήταν χαρά μου, ευχαριστώ να το μοιραστούμε μαζί σου.
Ναι,
το όλο το
ναι, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία εργασία και έτσι με πολύ ωραία αισθητική. Και εγώ, κυρίες και κύριοι, στο τέλος αυτής της εκπομπής, μιας και ξεκινήσαμε με πνευστά, γιατί μιλάμε για μια από τις πλέον διακεκριμένες ελληνικές μουσικούς και εκπρόσωπο ενός από τα ωραιότερα όργανα, που έλεγε ο Μότσαρτ δεν υπάρχει ωραιότερο, όπως είναι το φλάουτο, παρότι τότε ήταν, ήταν ξύλινο.
Ατελές.
Ατελές. Θα ήθελα να περάσω σε κάτι διαφορετικό, για φινάλε βεβαίως, αρκετά διαφορετικό, μιας και επαναλαμβάνω μιλάμε για Έλληνες πνευστούς, μουσικούς, δηλαδή Έλληνες πνευστών, έτσι το λέω εγώ με τη δική μου ελεύθερη ποιητική απόδοση των μουσικών, και έτσι θα περάσουμε σε ένα δείγμα μιας πολύ όμορφης συνεργασίας που λαμβάνει χώρα σήμερα. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε την χαρά να ακούσουμε το Keras Ensemble, που είναι 12 κόρνα, μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, ένα τρομπόνι και κρουστά, τα οποία παίζει ο Δημήτρης Δεσύλλας, σε μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία, όπου ο βελούδινος αυτός ήχος, και μιλάμε για 12 κόρνα, όχι 4, ούτε 6, αλλά 12 κόρνα, δημιουργεί μια καταπληκτική αίσθηση ομοιομορφίας, αλλά και μιας αποκαλυπτικής μουσικής ταυτότητος, δεδομένου ότι πρώτον λίγοι γνωρίζουν τι είναι το κόρνο και ακόμη λιγότεροι τις απίστευτες δυνατότητες που έχει η συνεργασία τόσων πολλών διαφορετικών μουσικών που παίζουν όμως το ίδιο όργανο, δηλαδή ένα όργανο που θεωρητικά περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη τεσιτούρα. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται όλη αυτή η ομορφιά στα χέρια των ειδικών, θα μπορούσε να πει κανείς, σημαντικών δεξιοτεχνών. Λοιπόν, 12 κόρνα και ένα τρομπόνι μαζί με κρουστά σήμερα στις 8.30 ώρα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, μετά από μια δειγματοληπτική παρέλαση αποσπασμάτων από μεταγραφές για 4, 5, 6 και αυτό που ακούσατε μια αυθεντική προηγουμένως εισαγωγή από την Τρίτη Συμφωνία του Μάλερ, όπου 8 κόρνα μαζί με κρουστά αναγγέλουν την άφιξη της νέας ημέρας στην ανθρωπότητα. Εδώ συνεχίζουμε πάντα σαν ένα μικρό δείγμα της δυνατότητας που έχουν τα κόρνα να καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα που μπορεί να ικανοποιήσει έναν απαιτητικό ακροατή, και βεβαίως μέσα στο Πολεμικό Μουσείο, όπου τα κόρνα ανέκαθεν ήταν συνυφασμένα, ήταν στο φυσικό τους χώρο, σαν να λέμε, με το επικό, την αίσθηση της αισιοδοξίας, της μαχητικότητας και της αναμονής μιας μεγάλης κατάκτησης και νίκης. Έτσι λοιπόν, όσοι τυχεροί βρεθείτε σήμερα, θα απολαύσετε κάτι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό. Γι' αυτό άλλωστε το αναφέρουμε και από το πρόγραμμα. Δηλαδή είναι μια συναυλία που δεν έχει ξαναγίνει, με τόσους πολλούς κορνίστες, οι οποίοι είναι όλοι βεβαίως κορυφαίοι και επαγγελματίες, σε μεταγραφές πολύ ιδιαίτερες που έχουν όλο το φάσμα αυτής της σημαντικής αυτής παρουσίας του κόρνου στην ορχήστρα και βέβαια εν γέννη στη μουσική ιστορία. Θα μου πείτε, γιατί επέλεξα Χατζηδάκη να τελειώσουμε. Πέρα από το ότι ήταν ένας εκπρόσωπος του τρίτου προγράμματος και από τους πλέον ιστορικούς και σημαντικούς, λόγω του ότι διεύρυνε τόσο πολύ προς τον κόσμο που δεν γνώριζε την κλασική μουσική, όσο και γενικότερα την αυτή καθ' αυτή την μουσική άλλων υφών, στυλ και παραδόσεων στον κόσμο που αγαπούσε την κλασική μουσική, ήταν ο πρώτος που το έκανε. Ήτανε εκτός αυτού και ένας πολύ στενός φίλος, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς, τον εκπρόσωπος των Πνευστών, ο οποίος έκλεισε πριν λίγο καιρό τα 92 χρόνια του και ο οποίος συνάργιαστηκε πάρα πολλές φορές, και μιλάω για τον καταπληκτικό και κορυφαίο κλαρινετίστα Νίκο Γκίνο, στον οποίο βεβαίως εννοείται ότι θα αφιερώσουμε μια εκπομπή στην οποία θα παρελάσουν οι κλασικές του ερμηνείες σε έργα του Μπενστάιν, του Κόπλαντ, σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, κλασικά αποσπάσματα, αλλά βεβαίως για να απαλύνουμε και να βρεθούμε και λίγο κοντά στην πιο έτσι ελαφρά πλευρά της μουσικής, την οποία ακροθυγώς αγγίξαμε και στην εισαγωγή, μιας και μιλήσαμε με την Ναταλία Γεράκη. Σήμερα αφήνω να ακουστούν λίγες, ελάχιστες νότες, λέγοντας έτσι ένα μουσικό ευχητήριο και χρόνια πολλά σε ένα από τους σημαντικότερους μουσικούς που υπηρέτησε όλα τα στυλ της μουσικής, όπως άλλωστε και ο φίλος του Μάνος Χατζηδάκης. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκίνο, κορυφαίο της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη.